Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 22-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Iran Türkmenistanyň suwdy berýär. Türkmenistan bananlaryň önümçiligine başlaýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Reuters habar agentligine beren interwýusunda Russiýa garşy girdirilen sanksiýalary ýatyrmagy göz öňünde tutmaýandygyny, ýöne egerde Moskwa oňa Ukrainada we Siriýada itilýän zatlaryny berse, onda bu mesele garap biljekdigini aýtdy. Mundanın başqa Trump geçen ay Helsinki'de geçen summitte Putin'in sanksiyaları ardına ayırmak varada xayiş etmeyendigini belledi. Emma Trump iki saat çemesi devam eden gepleşiklerin devamında Rusya'nın Krim Yarımadasını basıp almağını ve Rus gazını Germanya aktaracak Demirazyk Akım 2 gaz geçirici proyekti varada gurun edindiklerini mealim etdi. Halkara pen topary Ukrainaly ýazyjy we rejissor Alex Sentsovyň açlyk ýylan etmeginiň 100 günlügi münasibetli Russiýanyň Londondaky elçihanasynda çäri geçirmegi planlaşdyrýar. Düýbi Londonda ýerleşen ýazyjylaryň birleşmesi dünýäniň ähli künjegünden goldawlary ýetirmegi maksat edinýändigini aýdýar. Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagyna garşy ýeti tanqidler bilen çykyş eden Sentsov, 2015-nji ýylda Rus suwdy tarapyndan terrorizm aýplamalary esasında 20 ýyl türme tutulgyna hökm edilipdi. Hukuk goraýjy toparlar oňa bildirilen aýplamalaryň syýasy matdaplara esaslanýandygyny aýdýarlar. 42 ýaşly Sentsov maýyň ortalarynda Russiýanyň türmesinde aşlygy başlady. Ol özüniň syýasy tutuklar diýip atlandyran 63 Ukrain raýatynyň Rus türmelerinden azat edilmegini talap edýär. Britaniýanyň täze daşary işleri ministri özüniň ilkinji çykşynda Ýewropa Birleşigine Russiýaga garşy sanksiýalary artdyrmagy we bu ugurda Amerika bilen egin-egine durmagy çağırys etmegine garaşylýar. Britaniýanyň daşary işleri sekretary Jeremy Hunt'ın Washingtonda Amerikanyň Parahatçylyk Institutunda etjek çykşynda Kremlin ozol kruz içalasını Angliyada nerv gazı bilen zähirlendigi aydylýan waka bilen ilteşikli, Russiýanyň halkary normalaryna hormat goýmagy üçin Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy has köp basyş etmegine çağırys etjekdigi aydylýar. Hunt öz çykşynda elbetde biz Moskwa bilen işleşmelidiriz. Sol bir wagtda biz hüşgärligi elden bermeli däldiriz. Prezident Vladimir Putin'in ýolbaşçylygyndaky Russiýanyň daşary siýasaty dünýäni has howpli bir ýere öwürdi diýip nygtaýar. Türkmenistanyň prezidenti Pakistanyň premier-ministri wezipesine Imran Hanyň taýlanmagy münasibetli oňa gutlug ýollady. Gurbanuly Berdimuhammedow Hany bir çan saglyk bagyt, şeýlegin Pakistanyň dogunyň halkynyň awadançylygynyň we gullap ösmeginiň bähwidini alyp barýan işlerinde üstünlükleri arzuw etdi diýip türkmen medeniýeti maglumat berýär. Ozolki kriket ýyldyzy Imran Han öz partiýasy geçen aýda gapma garşylykly ýeňiş gazanandan soň Pakistanyň premier-ministrligine girişmek barada 18-nji awgustda kasam etdi. Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow ýol hilakçylygynda alan şikayetler sebäpli keselhana ýerleşdirildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran ýokary derejeli özbek resmiýeti Aripowyň ulagynyň duşenbe güni Bekabat-Taşkent magistral ýolunda başga bir ulag bilen çaksandygyny aýtdy. Maglumaty görä hadisadan soň özbek premier-ministri Taşkentiň goloýundaky Bekabat etrawynyň keselhanasyna ýetdiripdir. Russiýada tutulukda saklanýan oppozisiýadaky Çepçi front hereketiniň lideri Sergey Udaltsow ýagdaýynyň ýaramazlaşandygy sebäpli keselhana ýerleşdirilenden hem soň açlyk çekmegini dowam etdirýär. Onuň aýaly Anastasiya Udaltsowa adamsynyň suwdan we islendik iýmitden ýüz öwürýändigini, şeýlede onuň bedenine zerur bolan feýristeleriň gan damarlarynyň üstü bilen berilýändigini aýtdy. Udaltsow 14-nji awgustda ýurtda pensiýa ýaşynyň artyrylmagyna garşy protesto hökmünde aslygy başlapdy. Şol bir wagtda Moskwanyň suwdy Udaltsow we jeňmeçilik ýerlerinde ýygnanmak düzgünlerini ýygderli bozmakda günäli tapyp, ony 30 gün türme tutulgyny hökm edipdi. Rus häkimetleri erkekleriň pensiýa çykmak ýaşyny 2028-nji ýyla çelini 60-dan 60 wäse, aýallaryň kyny hem 2034-nji ýyla çelini 50 wäsden 63-e çelini çykarmagy planlaşdyrýarlar.